Κυρίες και κύριοι, ό,τι ακούμε είναι ο εθνικός ύμνος της Παλαιστίνης. Το 1981 ο Γιάσερ Αραφάτ επισκέπτεται την Ελλάδα ως ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Κατά την παραμονή του εδώ στη χώρα μας συναντιέται με τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον Μίκη Θοδωράκη. Ο Αραφάτ ζητά από τον Μίκη να συνθέσει έναν ύμνο για την Παλαιστίνη, έναν ύμνο που θα αποτελέσει τον επίσημο ύμνο του Παλαιστινιακού κράτους. Στις αρχές του 1982, ο Μίκης Θοδωράκης αποδέχεται την πρόσκληση του Γιάσερ Αραφάτ και επισκέπτεται τη Βηρυτό ως καλεσμένος της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για να παρουσιάσει το έργο του. Στη Βηρυτό, σε έναν υπόγειο χώρο που αποτελούσε τη Βουλή των Παλαιστινίων, η ηγεσία της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης υποδέχεται τον Μίκη. Ο Αραφάτ προαναγγέλει την ανάκρουση του έργου του Θοδωράκη για να τεθεί προς έγκριση ως εθνικός ύμνος των απανταχού Παλαιστινίων. Η μουσική ξεκινάει από ένα κασετόφωνο, ένα μικρό κασετόφωνο, και αντυχεί σε ολόκληρη την αίθουσα. Στο τέλος, ο Αραφάτ και όλοι οι βουλευτές των Παλαιστινίων σηκώνονται όρθιοι και ξεσπούν σε χειροκροτήματα ενθουσιασμού. Ο ύμνος είχε πλέον και την έγκριση της Παλαιστινιακής Βουλής. Ό,τι σας περιέγραψα είναι η Ελλάδα του ελληνικού λαού. Είναι η Ελλάδα του λαού που στέκεται στο πλευρό των Παλαιστίνιων, που στέκεται στο πλευρό κάθε ανθρώπου και κάθε λαού που διεκδικεί την ελευθερία του. Ό,τι σας περιέγραψα είναι ακριβώς οι δύο πρώτοι στίχοι, οι δύο πρώτες στροφές από τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη. Αυτή είναι η Ελλάδα του ελληνικού λαού. Πάμε τώρα στην άλλη Ελλάδα. Χτες ήταν η ημέρα που ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ προχώρησε σε μια δραματική ανακοίνωση, σε μια δραματική έκκληση. Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ χτες είπε ότι μέσα σε 48 ώρες απειλείται η ζωή 14.000 βρεφών στη Γάζα λόγω του καθεστώτος apartheid που έχει επιβάλει το κράτος δολοφόνος. Χτες που ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ μίλησε για αυτή την απίστευτη επικείμενη θηριωδία, 24 χώρες στο Συμβούλιο της Ευρώπης κατέθεσαν ψήφισμα με αίτημα να σταματήσει το έγκλημα στη Γάζα. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης, εκεί που 24 χώρες, από την Αυστραλία μέχρι το Βέλγιο, από τον Καναδά μέχρι τη Γαλλία, από την Ισλανδία μέχρι την Ιαπωνία, από τη Νέα Ζηλανδία μέχρι την Ισπανία, κατέθεσαν το ψήφισμα να σταματήσει το έγκλημα στη Γάζα, στο Συμβούλιο της Ευρώπης προεδρεύει η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών που χτες δεν συνυπέγραψε αυτό το ψήφισμα. Ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, δεν συνυπέγραψε χτες αυτό το ψήφισμα. Χτες, την ημέρα που ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ έκανε γνωστή την θηριωδία που βρίσκεται σε εξέλιξη, στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ολλανδία κατέθεσε πρόταση για αναθεώρηση των εμπορικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ. Η Ελλάδα πήγε με όσους ψήφισαν κατά. Η Ελλάδα χτες, η Ελλάδα του Μητσοτάκη, με υπουργό εξωτερικών το Γεραπετρίτη χτες, όταν κατατέθηκε στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αίτημα για αναθεώρηση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ, ψήφισε κατά. Ψήφισε δηλαδή ό,τι ψήφισαν οι φασίστες της Μελόνη στην Ιταλία, οι φασίστες του Ορμπάν στην Ουγγαρία, οι φασίστες της Λιθουανίας, οι φασίστες της Κροατίας. Σήμερα το Ισραήλ, αυτό το κράτος τρομοκράτης και δολοφόνος, έφτασε στο σημείο να πυροβολεί και εναντίον ομάδας ξένων διπλωματών στη Τζενίν, στη Δυτική Όχθη. Σας διαβάζω. Καθ' όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων δεν υπήρξε καμία διάκριση ανάμεσα σε ένοχους και σε αθώους. Από την είσοδο της Ιερουσαλήμ έως τη Λίφτα και τη Ρωμαίμα δεν υπάρχουν πια Άραβες, 100% Εβραίοι. Σε πολλές αραβικές γειτονιές στα δυτικά δεν βλέπει κανείς ούτε έναν Άραβα. Ό,τι έγινε στην Ιερουσαλήμ μπορεί να γίνει και σε άλλα μέρη. Τους επόμενους 6, 8 ή 10 μήνες των επιχειρήσεων θα υπάρξουν οπωσδήποτε πολύ σημαντικές αλλαγές στην πληθυσμιακή σύνθεση της χώρας. Αυτά έχουν γραφτεί από τον πρώτο πρωθυπουργό του Ισραήλ. Αυτά έχουν καταγραφεί στο ημερολόγιο του ίδιου του Γκουριόν. Πότε? Την 1η Γενάρη του 1948. Αυτό το έγκλημα κρατάει πάνω από 75 χρόνια. Σαράντα χρόνια μετά από την έναρξη αυτού του εγκλήματος, το οποίο το περιέγραφαν στα ίδια τους τα ημερολόγια αυτοί οι οποίοι το διέπραταν, έχουμε την πρώτη Ιντιφάντα, την πρώτη εξέγερση του Παλαιστινιακού λαού, το 1987. Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 1989-2α και την 1989-2αβ, το Ισραήλ καταγγέλλεται για σωρία εγκλημάτων πολέμου κατά το διεθνές δίκαιο, για αθρώες δολοφονίες άμαχων, μεταξύ των οποίων και παιδιά, για κακομεταχείριση και βασανισμό μεγάλου αριθμού Παλαιστίνιων, για αυθαίρετη κράτηση ύποπτων επαόριστο και υποβολή τους σε συστηματική κακοποίηση και βασανιστήρια, για βάναυση, κακοποίηση και συμπεριφορά απέναντι σε γυναίκες που κυοφορούσαν, για υποβολή πόλεων, χωριών και προσφυγικών καταβλισμών σε συνθήκες διαβίωσης που είχαν σκοπό την καταστροφή των κατοίκων τους. Καταγγέλλεται με βάση τις αποφάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για στρατιωτικό αποκλεισμό, για επιβολή πολυήμερων απαγορεύσεων κυκλοφορίας, για την διακοπή της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης, για επιθέσεις που δεν υπαγορεύονταν από στρατιωτικούς λόγους σε σπίτια, σε τεμένη, σε νοσοκομεία. Καταγγέλλεται για καταστροφή σπιτιών πάνω από 2.500 τον αριθμό, ακόμα και για ξερίζωμα χιλιάδων παραγωγικών δέντρων ως μορφές συλλογικής τιμωρίας. Συνολικά, την περίοδο της πρώτης Ιντιφάντα δολοφονήθηκαν από την Ισραηλινή καταστολή 1.240 Παλαιστίνοι, εκ των οποίων το 1/4 ήταν παιδιά κάτω των 16 ετών. Ο συνολικός αριθμός των τραυματιών έφτασε τους 130.000. (Συσχελίδι) 25 χρόνια μετά την πρώτη Ιντιφάντα έχουμε το ξέσπασμα της δεύτερης εξέγερσης των Παλαιστινίων. Σύμφωνα με τις καταγραφές του ΟΗΕ, η βία των κατοχικών αρχών ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Μόνο τις πρώτες μέρες της Ιντιφάντα η αστυνομία έριξε πάνω από 1,3 εκατομμύρια σφαίρες. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, η συντριπτική πλειοψηφία των νεκρών δολοφονήθηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας δίχως να συντρέχει κάποιος κίνδυνος για τη ζωή κάποιου. Είναι εκεί, κατά τη διάρκεια της καταστολής της δεύτερης Ιντιφάντα, που το κράτος δολοφόνος φτιάχνει το τείχος του Απαρχάιντ. Το μήκος του θα ξεπερνούσε τελικά τα 700 χιλιόμετρα, καταπίνοντας χιλιάδες στρέμματα παλαιστινιακής γης. Το Διεθνές Δικαστήριο, με γνωμοδοτική του απόφαση, κρίνει το όλο εγχείρημα ως αντίθετο προς το Διεθνές Δίκαιο, κάτι βεβαίως που δεν πτώησε ποτέ το κράτος του Ισραήλ. Την περίοδο που μεσολάβησε από τη λήξη της δεύτερης Ιντιφάντα έως και την έναρξη του πολέμου στη Γάζα στις 7 Οκτώβρη του 2023, είχαν δολοφονηθεί από τον Ισραηλινό στρατό ή από επίκους 7.677 Παλαιστίνοι, εκ των οποίων 2.479 ήταν παιδιά. Το Ισραήλ πραγματοποίησε τουλάχιστον 4 μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των Παλαιστίνιων το 2008, το 2009, το 2011, το 2021. Όλες με βομβαρδισμούς και στοχευμένες εκτελέσεις. Την ίδια περίοδο, τα παλαιστινιακά εδάφη τέθηκαν υπό καθεστώς γενικευμένου lockdown, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καθημερινή μάχη για την επιβίωση του παλαιστινιακού λαού. Η περιοχή της Παλαιστίνης τέθηκε σε lockdown επί 646 συνολικά μέρες. Μέχρι να φτάσουμε στις 7 Οκτώβρη του 2023, ο αριθμός των επίκων στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα σε μια δεκαετία, φτάνοντας τις 831.940 επίκους. Είναι ακριβώς την ίδια περίοδο που 500.000 Παλαιστίνιοι κάτοικοι της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ περιήλθαν ουσιαστικά σε καθεστώς ανοιχτής φυλακής λόγω της κατασκευής του λεγόμενου τείχους ασφαλείας του Ισραήλ. Από το 2006 μέχρι και τις 7 Οκτώβρη του 2023, το Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ εξέδωσε περισσότερες καταδικαστικές αποφάσεις για το Ισραήλ από ό,τι για όλα τα υπόλοιπα κράτη του κόσμου μαζί. Την περίοδο αυτή, το Συμβούλιο Ασφαλείας, το Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ εξέδωσε 104 αποφάσεις ενάντια στο Ισραήλ, όταν για όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου είχε εκδώσει 99. Το 53% όλων των καταδικαστικών αποφάσεων της UNESCO, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της Γενικής Συνέλευσης και άλλων οργάνων του ΟΗΕ, πλην βεβαίως του Συμβουλίου Ασφαλείας, για το ίδιο διάστημα, το 53% όλων των καταδικαστικών αποφάσεων αφορούσαν το Ισραήλ. Από τις 7 Οκτώβρη του 2023 έχουμε στην Παλαιστίνη μια εξελισσόμενη γενοκτονία, μια ανίποτη θηριωδία. Αυτή την ώρα μιλάμε για πάνω από 60.000 νεκρούς. Αυτή την ώρα μιλάμε για πάνω από 120.000 τραυματίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία ήταν εν γνώση της διεθνούς κοινότητας, μέχρι και τον Αύγουστο του 2024 και σύμφωνα με το επιστημονικό περιοδικό Lancet, ο πραγματικός μέχρι εκείνη τη στιγμή συνολικός αριθμός των θυμάτων των δολοφονικών επιθέσεων του Ισραήλ στη Γάζα ήταν και είναι πολλαπλάσιος του επίσημου απολογισμού. Μέχρι εκείνη τη στιγμή μιλούσαμε για επιβεβαιωμένους 40.000 δολοφονημένους. Σύμφωνα με το Lancet, ο εκτιμόμενος αριθμός των δολοφονημένων ξεπερνούσε τις 185.000 ανθρώπους. Μόνο μέχρι τον Ιούλιο του 2024, ένα χρόνο πριν δηλαδή, και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η θηριωδία, οι Παλαιστίνοι που κρατούνταν σε Ισραηλινές φυλακές ανέρχονταν σε 9.623. Από αυτούς το 50% βρισκόταν υποκαθεστώς διοικητικής κράτησης, δηλαδή επαόριστο και χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί καν κατηγορίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς κοινότητας, μέχρι και τον Αύγουστο του 2024 είναι τρομακτική η διαρκής, η μαζική καταστροφή σπιτιών, υποδομών στη Γάζα ως αποτέλεσμα των ισοπεδωτικών και αδιάκριτων βομβαρδισμών. Ζημιές μέχρι εκείνη την ώρα είχαν υποστεί, ξαναλέω, ως τα μέσα του περσινού Αυγούστου. Το 60% των σπιτιών, το 85% των σχολείων, το 65% του οδικού δικτύου, μόλις τα 16 από τα 36 συνολικά νοσοκομεία της περιοχής θεωρούνταν έστω και μερικώς λειτουργικά. Οι καταστροφές, όπως αυτές εκτιμήθηκαν πριν από ένα χρόνο και όχι σήμερα, είναι τόσο εκτεταμένες που σύμφωνα με τον ΟΗΕ θα απαιτούνταν 80 χρόνια για την πλήρη αποκατάστασή τους. Αυτό είναι το έγκλημα που διαπράττει μπροστά στα μάτια όλης της ανθρωπότητας το Ισραήλ, με τις πλάτες των Αμερικάνων, με τις πλάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις πλάτες του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το Ισραήλ με τον εγκαλούμενο ως εγκληματία πολέμου πρωθυπουργό του, τον Νετανιάχου, με τον οποίο αγκαλιαζόταν πριν από μερικές εβδομάδες ο Μητσοτάκης, κάνοντας κοινές δηλώσεις περί των κοινών αξιών του με τον Νετανιάχου. Αυτή είναι η μία πλευρά της Ελλάδας. Η άλλη πλευρά της Ελλάδας είναι αυτή που διαδηλώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα κατά της σφαγής του Παλαιστινιακού λαού, στο κάλεσμα ανταποκρινόμενος ο ελληνικός λαός, στο κάλεσμα της Παλαιστινιακής παρικίας της Ελλάδας. Ο ελληνικός λαός είναι αυτός που αύριο κατά δεκάδες χιλιάδες θα βρεθεί στη συγκέντρωση στην οποία καλεί το ΠΑΜΕ και τα εργατικά συνδικάτα. Αύριο όλοι στην Ισραηλινή πρεσβεία για να σταματήσει η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα μιλάει ο ελληνικός λαός ενάντια στη γενοκτονία και στο έγκλημα έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ.
Πού είσαι τώρα φως μου, ήτανε γραμμένο να με δω για πάντα, να σε περιμένω. Όσο κι αν κρατήσει, να μην το ξεχάσεις. Όταν φτάσεις πάρε, πάρε όταν φτάσεις. Θα το γράψει ο τείχος, θα το γράψει ο βράχος, πως δεν ήταν μόνο ενός ανθρώπου λάθος. Θα το πει η μύδα, θα το πει κι ο κέντρος, πως εδώ σκοτώνει όπου βρει το κέρδος. Θα το πει Λεβάντα, θα το πει Μυρσίνη, πως κυλάει στα μάτια η δικαιοσύνη. Μάτια του παιδιού μου που δεν θα φιλήσω, δεν υπάρχει τρόπος πια να σταματήσω. Μέχρι να έρθει ο πύχης και το χαλινάρι, μέχρι να έρθει Νεμέσης και να τους πάρει. Αν δεν βρω το τέρμα, δεν θα ησυχάσω, δεν θα σταματήσω, δεν θα ξαποστάσω. Δεν θα κάνω πίσω και δεν θα ξεχάσω. Θα σε πάρω εγώ, παιδάκι μου, όταν φτάσω.
Έχετε πληροφορηθεί για την πρόταση την οποία έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά την συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής. Έχετε πληροφορηθεί τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας γύρω από το ζήτημα. Είχαμε χτες την κατάθεση στη Βουλή της πρότασης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το έγκλημα των Ντεμπών από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Πάμε να δούμε λοιπόν σε τι συνίσταται η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Είναι μαζί μας η βουλευτής του κόμματος, η κυρία Μαρία Κομνηνάκα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε.
Δώστε μας τα στοιχεία της πρότασης του ΚΚΕ για την υπόθεση των Ντεμπών.
Το ΚΚΕ στην πραγματικότητα επανέφερε την ολοκληρωμένη πρόταση που είχε καταθέσει και με την ολοκλήρωση της Εξεταστικής Επιτροπής, γιατί να θυμίσω ότι ήμασταν το μόνο κόμμα που και τότε καταθέσαμε πόρισμα στοιχειοθετώντας τις κακουργηματικές ευθύνες υπουργών, βεβαίως του Καραμαλή και Σπίρτζη, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων που συνέβαλαν στο να φτάσουμε στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Ντεμπών. Και βεβαίως αυτή την πρότασή μας καταθέτουμε ξανά, στην οποία πραγματικά αποτυπώνεται ότι η σύγκρουση των δύο τρένων που οδήγησε στο θάνατο 57 αθώους ανθρώπους και εκατοντάδες τραυματίες ήταν το τραγικό αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόστηκαν στο σιδηρόδρομο με βεβαίως εγκληματική ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και με την εγκληματική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία τα άλλα κόμματα όχι απλά προσπαθούν να αφήσουν έξω από το κάδρο, αλλά την παρουσιάζουν και ως τη σανίδα σωτηρίας για να υποτίθεται να έρθει η ασφάλεια στο σιδηρόδρομο και για να μην έχουμε νέα Τέμπη.
Εσείς, κυρία Κορμινάκα, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας μιλά για σαφέστατες ποινικές ευθύνες και μάλιστα κακουργηματικού χαρακτήρα και για τον Καραμαλή και για τον Σπίρτζη, αλλά επεκτείνεται τη θέση σας, η οποία μιλά και για διερεύνηση ευθυνών του ίδιου του Μητσοτάκη.
Βεβαίως, γιατί δεν είναι δυνατόν ο επικεφαλής, αν θέλετε, των κυβερνήσεων, αυτοί που είναι οι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των πολιτικών όλου του κυβερνητικού έργου, να παρουσιάζονται ως άμυροι ευθυνών και ότι δεν γνωρίζουν, όταν ενίσχυσαν και υλοποίησαν αυτές τις πολιτικές που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών. Και βεβαίως για το Μητσοτάκη, εμείς λέμε ότι πρέπει να διερευνηθούν οι ευθύνες του και σε σχέση με τα αδικήματα για τα οποία ερευνάται ο Τριαντόπουλος, γιατί είναι βεβαίως ο άμεσα προϊστάμενός του και νομίζω ότι δεν πείθει κανέναν.
Μιλάτε για την εκτεταμένη αλλίωση του τόπου του εγκλήματος.
Βεβαίως, που είναι ένα ασύλληπτο γεγονός μετά από σε οποιοδήποτε έγκλημα ή δυστύχημα, αν ήταν άλλο να το πω. Το να αλλοιώνεται έτσι ο τόπος ενός τέτοιου δυστυχήματος είναι αδιανόητο, πόσο μάλλον όταν σήμερα υπάρχουν πολύ σοβαρές υπόνοιες για τους λόγους που έγινε. Όμως για μας παραμένει κυρίαρχο βεβαίως το κύριο έγκλημα, το έγκλημα η σύγκρουση των δύο τρένων, και γι' αυτό μιλάμε συγκεκριμένα και για ποινικές κακουργηματικές ευθύνες, και μάλιστα εμείς στοιχειοθετήσαμε πλήρως περισσότερα δικήματα από αυτά που προβλέπει και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε ξεκάθαρα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, γιατί δεν μπορεί να καμώνονται οι υπουργοί ότι είχαν άγνοια για το χάλι που βρισκόταν ο σιδηρόδρομος, όταν πέρα από τις πάνω από 90 καταγγελίες, εξώδικα κλπ. Που είχαν στείλει συνδικαλιστές από το 2015 μέχρι το 2023, υπήρχαν και συγκεκριμένες καταγγελίες ακόμα και από τα υπηρεσιακά στελέχη που προειδοποιούσαν για το προδιαγεγραμμένο του εγκλήματος, και βεβαίως για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και τη θανατηφόρα έκθεση χιλιάδων ακόμα ανθρώπων που όλα αυτά τα χρόνια έπαιρναν ένα σιδηρόδρομο που ήταν σε ένα δίκτυο υποχρηματοδοτούμενο με τις εγκαταστάσεις του να είναι υποσυντήρητες, γιατί όπως χαρακτηριστικά λέγεται ακόμα και από τα ίδια τα υπηρεσιακά στελέχη, η χρηματοδότηση ήταν τόση που επέτρεπε να μπαλώνεται μόνο ό,τι πια δεν μπορούσε να αντικατασταθεί, ποτέ δεν γινόντουσαν προληπτικές επισκευές κλπ. Μιλάμε για ένα δίκτυο όπου από το 2006 μέχρι το 2023 έτρεχαν διαδοχικές συμβάσεις.
Δεν είναι μόνο αυτή η περίφημη 717.
Προφανώς,
είναι 4-5 τέτοιες συμβάσεις.
Γιατί τεχνιέντος προσπαθούν κάποια κόμματα, να βγάζοντας και την ουρά της απ' έξω, και ιδιαίτερα και το ΠΑΣΟΚ ενοχλείται, αν θέλετε, και προσπάθησε να λιδωρήσει και την πρόταση του ΚΚΕ και για την Εξεταστική Επιτροπή. Όμως δεν λένε τσιμουδιά για το τι έγιναν για αυτές οι συμβάσεις προμήθειας κατασκευής έργων για το GSMR, για το ETCS, για τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, που από το 2006 μέχρι το 2023, ενώ έπρεπε να είχαν παραδοθεί σε 2-3 χρόνια από την υπογραφή των συμβάσεων, δεν ολοκληρώνονταν, γιατί όπως έχει καταδειχθεί ακόμη και στα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων, οι συμβάσεις και τα σιδηροδρομικά έργα αποτελούσαν πεδίο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ εργολάβων, κατασκευαστικών εταιριών, προμηθευτών κλπ. Και βεβαίως ανταγωνισμός που δεν επέτρεπε ποτέ να ολοκληρώνεται μια σύμβαση, γιατί λόγω και διαφορετικών προδιαγραφών ή άλλων διαδικασιών. Και βεβαίως δεν λένε τσιμουδιά για το ότι μιλάμε για ένα, για ένα σιδηρόδρομο όπου από την, από την κυβέρνηση ΡΕΠΑ ξαφνικά βρέθηκε με το μισό τότε, με τους μισούς εργαζόμενους, και από τότε μέχρι σήμερα από ένα σιδηρόδρομο που είχε πάνω από 3.000 εργαζόμενους μιλάμε για κάτω από 800 εργαζόμενους σήμερα να βρίσκονται στο σιδηρόδρομο, και εργαζόμενοι που δουλεύαν υπερεντατικά χωρίς ρεπό, τεντωμένοι, και άρα είναι αστείο να ισχυρίζεται κανείς ότι δεν έχουν ευθύνη για τα όποια ακόμα θέλετε και ανθρώπινα λάθη γίνονται σε αυτές τις διαδικασίες, γιατί αυτά δεν μιλάμε για ανθρώπινα λάθη, μιλάμε για προδιαγεγραμμένα εγκλήματα.
Πείτε μου, κυρία Κομινακά, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επιμένει στη θέση του για την κατάργηση του άρθρου 86.
Για μας είναι ξεκάθαρο αυτό και δεν το ανακαλύψαμε τώρα. Εμείς, ξέρετε, ήμασταν το μόνο κόμμα που υποστηρίξαμε από την προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση και στην προτείνουσα Βουλή, δηλαδή στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα πρέπει αυτός ο νόμος, αυτό το άρθρο να καταργηθεί και όχι να φτιασιδωθεί, αλλά να διατηρεί στην πραγματικότητα αυτή την ευνοϊκή μεταχείριση για τους υπουργούς των κυβερνήσεων, όπως βεβαίως επιμένουμε και στην κατάργηση της συνταγματικής πρόβλεψης για διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης, που καταλαβαίνει ο καθένας ότι όταν οι προαγωγές, η ηγεσία της δικαιοσύνης και οι προαγωγές και η εξέλιξη των δικαστών εξαρτώνται άμεσα από τον εκάστοτε υπουργό, καταλαβαίνει και ποια μπορεί να είναι και τα όρια της αστικής δικαιοσύνης βεβαίως.
Ποιοι είχαν αρνηθεί τις προτάσεις αυτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος προηγούμενες αναθεωρήσεις?
Το εύκολο θα ήταν να ρωτήσουμε ποιος το δέχτηκε, που είναι ο κανένας. Πλην του ΚΚΕ δεν υποστήριξε κανένας αυτή την πρόταση, ακόμα και αυτοί που σήμερα παρουσιάζονται ως παραπονούμενοι, και βεβαίως τώρα που δεν αφορά τις δικές τους κυβερνητικές θητείες, γιατί ο καθένας θέλησε σε προηγούμενες κυβερνήσεις να παίξει παιχνίδια με αυτό το νόμο, με το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Τώρα βεβαίως όλοι βλέπουν, υποτίθεται, αυτό που ο καθένας βλέπει με γυμνό μάτι, αλλά όταν έπρεπε δεν πήραν θέση, και πιστεύουμε ότι και η τωρινή συζήτηση που ανοίγει για μερική τροποποίησή του και όχι για κατάργησή του, στην πραγματικότητα θα πάει να φτιάξει διαδικασίες τύπου μοντέλου Τριαντόπουλου, όπως έγινε η προανακριτική φιάσκο, δηλαδή να μην περνάνε κάποιες διαδικασίες από τη Βουλή, χωρίς όμως στην πραγματικότητα να έχουν ίση αντιμετώπιση και σοβαρό έλεγχο οι υπουργοί που διαχειρίζονται την ανθρώπινη ζωή.
Κύριε Κομινάκα, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Να μου επιτρέψετε,
παρακαλώ,
αν έχω ένα λεπτό,
βεβαίως,
να αξιοποιήσουμε το βήμα που δίνει η εκπομπή, γιατί αυτή τη στιγμή, εκτός από το έγκλημα στα Τέμπη, γίνεται ένα αποτρόπαιο έγκλημα στη Γάζα. Και κανείς δεν μπορεί να σωπαίνει γι' αυτό. Μετά από 2 χρόνια σχεδόν που το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ συνεχίζει τη γενοκτονία στη Γάζα, τώρα περνάει να προσπαθεί να ολοκληρώσει το σχέδιό του, καταδικάζοντας αυτούς τους βασανισμένους ανθρώπους σε θάνατο απολυμό, και νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει επιτέλους να παίζει κρυφτό, όχι μόνο να παίζει κρυφτό, αλλά να υποδέχεται με ανοιχτές αγκάλες και να συνεργάζεται με τον εγκληματία Νετανιάχου. Γι' αυτό το ΚΚΕ και ο Γενικός Γραμματέας μας κατέθεσε ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να έρθει και να απαντήσει για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει η χώρα, προκειμένου επιτακτικά τώρα να ανοίξουν τουλάχιστον ανθρωπιστική οδή για να φτάσει άμεσα βοήθεια, νερό, τρόφιμα, φάρμακα και γιατροί για να αντιμετωπιστεί ο λοιμός, και πολύ περισσότερο να σταματήσει κάθε συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ, ένα κράτος με το οποίο, να θυμίσουμε, ότι συνεργάστηκαν άψογα και η σημερινή και η προηγούμενη κυβέρνηση, και επιτέλους να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Ελληνικής Βουλής, που από το 2015 μιλάει για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, και όλοι τους ποιούν την ίσα ως προς αυτό.
Μιλάτε για τη σημερινή επίκαιρη ερώτηση για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης που κατέθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας, απευθείας προς τον Μητσοτάκη σήμερα.
Σωστά.
Θέλω να μου πείτε αν το ΚΚΕ στηρίζει την αυριανή συγκέντρωση σε 7 η ώρα έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία.
Είναι αυτονόητο, θα είμαστε όλοι εκεί. Πρέπει να είναι η φωνή βροντερή, να συμμετάσχουν όλοι, γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει κανένας να ανέχεται αυτό το έγκλημα, τη γενοκτονία αυτού του βασανισμένου εδώ και δεκαετίες λαού και όχι βεβαίως μόνο τα δύο τελευταία χρόνια.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κομινάκα. Ευχαριστώ
θερμά. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Τα χρόνια μου είχαν ρίζες, ήταν δέντρα που τ' άντισε με φύλλα η καρδιά και τ' άφησε να ανθίζουν μες στην πέτρα. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν δάση. Οι φίλοι μου φεγγάρια ήταν νησιά που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ, η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Μικρή πατρίδα, σώμα μου κι αρχή, η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας.
Κυρίες και κύριοι, τα εγκλήματα κατά του Παλαιστινιακού λαού είναι διαρκή. Διαρκής όμως είναι και η δίψα αυτού του λαού για τη ελευθεριά. Η ανθεκτικότητα του λαού της Παλαιστίνης απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα. Η επιμονή του στη διεκδίκηση των δίκαιων του, του τόπου του. Όλα αυτά σε κάνουν να κλείνεις το γόνι απέναντι σε αυτό το λαό. Ο Παλαιστινιακός λαός δεν έχει απέναντί του μόνο το κράτος του Ισραήλ, αλλά και τους διεθνείς συμμάχους του, τους Αμερικάνους, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα ολόκληρο σύστημα διεθνών σχέσεων που κόβει και ράβει τα πάντα στην προκρούστια κλίνη των ισχυρών του πλούτου, ακόμα και αν οι ισχύς τους, τα κέρδη τους, εξαργυρώνονται με το αίμα ολόκληρων λαών. Η ανοχή απέναντι σε τέτοια εγκλήματα δεν μπορεί να λογίζεται σαν ουδετερότητα. Αποτελεί ενοχή. Αποτελεί συνενοχή. Κύριο και μοναδικό αντίβαρο σε όλα αυτά είναι η διαρκής, η επίμονη, η αταλάντευτη αλληλεγγύη όλων των λαών, όλου του κόσμου, στο πλευρό των Παλαιστίνιων, των λαών που δεν σταμάτησαν καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του διαστήματος να βγαίνουν στους δρόμους κατά εκατομμύρια φωνάζοντας αυτό το οποίο φωνάζει ο ελληνικός λαός αυτή την ώρα στο Σύνταγμα, μετά από το κάλεσμα της Παλαιστινιακής Παρικίας της Ελλάδας, αυτό που θα φωνάξει αύριο ο ελληνικός λαός 7 η ώρα έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία, μετά το κάλεσμα του ΠΑΜΕ και των εργατικών συνδικάτων, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά.